habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022, waa 30, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah murankii xildhibaanada Gedo oo mar kale maanta hareeyey kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dibdii sharciga ah inaan soo maray oo aan soo maray attendance aan soo suxiixay, maxaa la yidhaahdaa meeshii la suxiixayay, aan kaarkii wato, maxaa la yidhaahdaa shahaadadii aan wato.
Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo xeerkii 17-19-9 ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariy madaxweynaha aan u saxiixay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
Qofla bililikaysiya dhaqankii la aasaan axma yaabankaygo murtidii abraabkaye ehelkii jacaylkow agoonyaha fardaashiyo kale ila agaasida.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa kulan ay golaha ku yeesheen magaalada Muqdisho. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo kulankiisa ugu horreeyay shir gudoomiyey golaha shacabka tan iyo markii la doortay ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka maanta ayaa waxaa hareeyay buuq ka dhashay kadib markii xarunta golaha shacabka ay gudaha u galeen xildhibaanada labada garab ee lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo mid walba uu si gaara u sheegtay inay yihiin xildhibaanada sharciga ah. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa sheegay in 4-ta bishan ay golaha mar kale isku iman doonaan, isla markaana ay ku xalin doonaan arrimo ay ka mid yihiin muranka 16-ka kursi ee lagu soo doortay gobolka Gedo. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Karimi ayaa wareysi la daabacay sabtida maanta ku sheegay in xiisadda u dhexaysa dalalka Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ay ku dhowdahay in lasoo afjaro. Ciraaq oo daris lahaa labadan dal ayaa martigelisay ilaa 5 wareeg oo wadahadalo ah oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii xumaaday ee Sacuudiga iyo Iiraan. Kadib wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada Baqdaad, saraakiisha Ciraaq ayaa ka dhawaajiyey inay jirto rajo isa soo taraysa oo ay kaga hadlayaan wareega 6-aad ee hadda socda, iyagoo muujiyey in uu dib u soo laabanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo go'naa tan iyo 2016. Kareemi ayaa wareysigii uu siiyey wargeyska ay dowladdu leedahay ee Al-Saba ku sheegay in Sacuudi Carabiya iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay wadahadalka u wajahayaan si mas-uuliyad weyn ay ku jirto, taasoo ay qasbayso xaaladda hadda taagan. Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga ayaa kala taageera kooxaha isaga soo horjeeda dagaalada gobolka oo ay ku jirto Yemen, halkaas oo Iiraan ay taageerto kooxda Xuutiyiinta, Sacuudigana uu hogaamiyo isbahaysiga dagaalka kula jira. Sanadkii 2016 ayaa banaanbaxyaal Iiraaniyiin ah waxa ay weerareen howlgalka diblomaasiyadda ee Sacuudiga iyo Iiraan kadib markii Sacuudiga uu dil ku fuliyey wadaadka Shiicada ah ee Namer al-Nimir. Riyad ayaana ugu jawaabtay iyadoo jirtay xiriirkii ay la lahayd Tehran. Ugu yaraan 10 ruux ayaa lagu dilay, 20 kalena waa lagu dhaawacay qarax xoogan oo lala beegsaday masaajid ay jimcadii ku cibaadeysanayeen muslimiinta dalka Afghanistan. Masaajidkaas ayaana ku yaala magaalada Kabul ee dalkaasi. Weerarka ayaa ah kii ugu dambeeyey ee dadka rayidka ah lagu bartilmaameedsado gudaha Afghanistan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyo u diyaar garowga ciida. Qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Khalifa Saheib oo ku yaala galbeedka Kabul galabnimadii Jimcihii. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Bismillah Xabiib ayaana sidaasi sheegay. Weerarka ayaa yimi kadib markii dadkii cibaadaysanayay salaadii Jimcaha kadib ay masaajidka ku qabsadeen dikri iyo xusdiimeed ay dhigaan qaar ka mid ah muslimiinta, laakiin kuwa madaxeelka adag ay u arkaan wax aan bannaanayn. Afhayeenka Taalibaan Zabiullah Mujaahid ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaareeyey qaraxa, isagoo sheegay in kuwii geystay ay soo qaban doonaan islamarkaana ay ciqaabi doonaan. Ma jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo tiro badan oo dadka Afghanistan qaraxa lagu dilay todobaadyadii lasoo dhaafay, kuwaasoo ay sheegteen kooxaha Islaamiyiinta. Ciidamada Ukraine ayaa dagaal iska caabin ah sabtida maanta ah kala hortagay ciidamada Ruushka bariga iyo koonfurta dalkooda, halkaas oo Kremlinka uu doonayo inuu qabsado gobolka warshadaha ee Donbas. Falanqeeyaal militariga reer galbeedka ah ayaa sheegay in duulaanka Moscow ee Ukraine uu aad hoos uga dhacay sidii markii hore loogu talagalay. Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa maanta sheegtay in Ruushka uu la dhibtoonayo inuu guulo la taaban karo ka gaaro howlgalkiisa bariga Ukraine, iyadoo ay jirto niyad xumo iyo caqabada dhinaca saadka haysta. Ruushka ayaa duqiyay gobolka Donbas, laakiin waxay awoodi waayeen inay qabsadaan saddex bartilmaameed sida uu sheegay militariga Ukrain, iyadoo Moscow ay sheegtay in cunuqabateynta ay kala kulmeen reer galbeedka iyo hubka loo dhoofinayo Ukrain oo caqabad ku yahay wadahadalada nabadeed. Qaramada midoobay ayaa sii waday iskuday ay ku doonayso inay dadka rayidka ah ay kaga soo daadgurayso burburka dagaalka sii kordhaya ee magaalada dekedda leh ee ku taala koonfurta Ukrain ee Mariupol, taas oo uu Ruushka doonayo inuu qabsado tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ku yahay Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Ethiopia, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bini aadanimo shan toddobaad ka hor, laakiin waxaa durba bilowday dagaal gobolka waqooyi Amxaarada. Dagaalka ayaa yaraaday, laakiin usbuucii hore mar kale ayuu dib u qarxay. V o eda ayaa la hadashay dad goob joogayaal ah oo uu dagaalka ku qabsaday markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Fano ee ku sugan aagga oromada ee xuduudda gobolka Amxaarada ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku dhowaa magaalada Shewa Robed. Warbixin uu noo soo diray Henry Wilkins ayaa waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Wandowasan Maamu ayaa sheegay in uu 3 kilomitir u jiray markii dagaalku uu qarxaday. Mulaale oo ah xudunta colaadda ayaa waxa ay ku dhowaatay inay gubato sida magaalada Ataya oo kale, halkaas oo 3 colaadood oo salka ku haya Isir muddo sanad gudaheeda ay ka dhaceen, ayuu yiri. Buuraha Amxaarada ayaa muddo bilo ah waxaa ka socday dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka, ururka T P L F iyo kooxo maleeshiyaada. Inta badan dadka la hadlay V O eda ayaa sheegay inay doonayaan inay nabad helaan hadda, waxaana ka mid a Dimoko Cali Abdu oo sheegtay in wiilkeeda la kaxaystay lana dilay kadib markii ciidamada T P L F ay gurigeeda qabsadeen sanadkii hore. Waxay tiri, markii aan xaqiijiyey dhimashada wiilkayga waxaan dareemay kelinnimo, iyadoo aan bilaabay inaan ooyo waxaana dareemay murugo xagga mustaqbalkayga. Sidoo kale waxaan ka fikiray labadiisa caruur ah oo aabba la'aan ku koraya, waa necbahay inaan noolaado la'aantiis. Axmed Maxamed Saciid oo ka mid ah maleeshiyaad deegaanka ah oo u halgamay sidii ay kooxda T B L F ay uga saari lahaayeen deegaankii uu ku dhashay ayaa rajaynaya in dagaalku uu si dhaqsi ah u soo afjarmo. Wuxuu sheegay inuu rajaynayo in colaaddu aanay dib ugu soo noqon gurigiisa. Wuxuu rumaysan yahay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ay casharo ka barteen, wuxuu na yidhi waxaan rajaynayaa in qof walba uu ku dadaalo sidii nabadda loo fidin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, Jamaal Xasan oo ah afhayeenka xukuumadda aagga gaarka ee oromada ayaa waxa uu sheegay labadaba T B L F iyo gooni ugoosadka oromada ay leeyihiin hadaf ama bartilmaameed midaysan, yoolkooduna uu u muuqdo in uu noqdo mid la taaban karayo maadaama ay wataan ajendayaal ay ka wada saman yihiin oo ah burburinta hay-adaha dowladda iyo inay dib ula wareegaan siyaasadda. Aagga gaarka ah waa deegaanka ay ku nool yihiin qowmiyadda oromada oo ay ku hareeraysan yihiin gobolka Axmaarada. Bishii Janaayo, Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay wadahadal qaran oo ujeedadiisu ay tahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka, balse indhisaasi ayaa waxaa lagu dhaliilay in uu ku guuldaraystay in lagu soo daro qaar badan oo ka mid a kooxaha ku lugtala colaadda oo ay ku jirto kooxda T P L F. Kiram Tedese oo ah falanqeeye Itoobiyaana ayaa tiri waxaa jirtay rajo wanaagsan dhammaan dhinacyada ay quusayso. Waxaa kale oo bilowday in la kala fogeeyo dhinacyada iska soo horjeeda, gaar ahaana kuwa aan lagu soo darin, waxaana la isweydiinayaa kalsoonida lagu qabi karo. Marka la eego dagaalka ka soo cusboonaaday aaggan Axmaarada, waxaa laga yaabaa in rajadii nabadeed ee dadka deegaanka ay noqon weydo mitir gasha.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daandorey oo nala socodsiinayay warbixintii Henry Wilkins. Gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka gudoonka baarlamaanka. Xilwareejinta iyo hadal uu jeediyo gudoomiyaha cusub waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xiliga golaha shacabka oo maanta ajendaha ugu weyn waa xilli wareegidda gudoomiyaha golaha, waxaa hareeya buuq xoogan kahor intuusan fadhiga furmin. Kadib markii golaha ay soo wada galeen labadii garaba lagu soo kala doortay degmooyinka Ceel Waaqi Garbaari, taasi oo ka dhigan in 16 xildhibaano dheeraada hadday fadhiyaan golaha shacabka. Laba ka mid ah xildhibaanada lagu soo kala doortay Garbaari iyo Ceel Waaqi ayaa kula kulmay gudaha xarunta Fila Hargeysa, waxaana mid walba ii sheegay inuu yahay midka ku yimid dhabaha saxan ee doorashada.
Magacaygu waa xildhibaan Faadun Faarax Aadan, kursiga 1-2-3 baana ku fadhiyaa, sifo sharci ahaana ugu fadhiya. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland Ceel Waaq baa layga soo doortay.
Ka waran doodan adiga taagan iyo xaaladda guud ahaan maanta saaxiibka soo gaartay.
Maya, wax dood oo adag ma jirto. Ninkaan sharci ahayn dood meesha ma keeni karo. Qofkii sharci ku fadhiyo baarlamaanka nidaamkii lagu lahaa soo marayna waa sharci. Kii aan soo marin oo nidaam kale ku soo galayna sharcigaa qabanhayo.
Adigu maxaa ku aragtaa inaad soo martay?
Anigu sifihii sharciga ahaa inaan soo maray oo aan soo maray attendance, aan soo saxiixay maxaa la yidhaahdaa meeshii la saxiixaye, aan kaarkii wato, maxaa la yidhaahdaa shahaadadii aan wato, si sharci ahaan ku fadhiyaa kursiga aan hadda meesha aan hadda fadhiyo.
Doodan golihii shacabka maan soo dooranina hadda milqooliya loo diyaargaroobaya, maxay noqon doontaa xaaladda siyaasadda?
Maya, wax dhib ah ma jiraan, wax dhib ah ma jiraan. Nimankan hadda wax tiiraanyo bixis ah isaga hadlayaan, waa niman ku soo galay si shacabnimo ah. Haddana ha la fiiriyo inay sharci wataan iyo in kale. Qofkan sharci wadana habdhowrka iyo maxaa la yidhaahdaa waxaa diyaar u ah in nidaamka baarlamaanka amnigiisa lagu la mariyo. Nidaamku wuxuu yahay
Maxamed Nuur buula layidhaha. Maanta waxaan V O aad ugu wareysanaysaan hoolkii baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan ka soo galay deegaan doorashada labaad gobolka Gedo, magaalada Garbaari. Aniga waxaan ku imid heshiiskii iyo xeerkii 17-kii bishii sagaalaad ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariyay madaxweynahan uu saxiixay. Magaalada labaad ee Jubbaland deegaan doorashadeeda Garbaari ay ahayd, ayadii baan ka soo galay. Shacabkii deganaa oo aan matalaad dooda baarlamaanka ku lahaa baana soo doorto ila imaaday.
Laakiin muran baa hareynaya doodaa ka jirta. Dabcan manayna dhaarin kaararka aqoonsiga maadan qaadanina. Sideed ku timid xarunta saaka?
Waa lii dhaariyey. Kaarka aqoonsigana waa haystaa oo baarlamaantari baan nahay.
Kaarka laakiin yaa bixiyo ku siiyey?
Cidda kaararka bixinaysay buuxaysiiyey
waxaa si weyn isha loogu hayo go-aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, maadaama golaha ay wada fadhiya xildhibaane laga soo kala doortay laba deegaan, taasoo tiro dheeraada ka dhigaysa fadhiga golaha maanta. Waa uuse ka wareega guud ahaan guuxa ka jira fadhiga, waxaana sidaasi golaha maanta ku fadhiyey labadii garaba laga soo kala doortay deegaanada ceelwaaq iyo garbahaarey. Guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in afarta bishan uu fadhiisan doono golaha shacabka, shaqada ugu horeysana ay tahay soqinta miisaaniyadda iyo magacaabista guddi qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Dhinac kale, waxaan rabaa inaan idin caddeyno, hadduu ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey anagu wixii lasoo maray oo maamulka afaariis ah waxaa soo waday guddoomiyuhu ku meelgaarka ahaa, anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga xildhibaanadeena golaha shacbiga ayaa nagula xisaabtimi doonayn, anagu hawshii bilaabaynaa. Horta saas kuwa mabda'iyan inaad ogaatiin. Midda kale, waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebogebo songkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya, ciida fooda nagu soo haysaa. Waxaan isku soo noqon doonaa haddii aad la-edno bisha afarteeda ciidda kadib. Ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxa waa arkaynaa, laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacabiga Soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabanno, taasa ummadda Soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay. Marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii 2022 lama soo qaadin hogo, waa ogtihiin waxaa lagu jiray waqti yaro fatir iska ah. Marka miisaaniyaddaas oo loo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno, wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa. Labadaas qodoba noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas ku soo noqonaynaa. Maanta shirkeen saasa nooga yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Xildhibaanada lagu soo kala doortay degmooyinka ceelwaaqi garbahaare ayaana codkooda ka dhiiban doorashadii guddoonka golaha shacabka, waxaana guddoonka cusub hadda looga fadhiyaa xal u helis arrintan oo muddooyinkii dambe soo jiitamaysay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Suuqyada xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa laga dareemayaa dukaameysi xoogan oo dadka ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidul fitri, iyadoo inta badan bulshada ku nool magaalada aysan weli ka xagaabixin xilliga kulaylka oo laga dareemayo gudaha magaalada. Dhinaca kale, bulshada waxa ay walaac ka muujiyaan sare u kaca ku yimid qiimaha alaabta sida dharka iyo agabyada kale ee dadka ay si aada u iibsadaan munaasabadda ciidda. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadume Yasiin Jaamac, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa sicir barar saameeyey dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibsanayaan bulshada u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda. Inta badan qoysaska ayaa cabasho ka muujiyey isbeddelka ku yimid qiimaha dharka marka loo eego ciidii tan ka horeysay.
Magacaygu waa Niima Aadan, waxaan ka mid ahaa dadka usoo baxay inay faamiligooda u adeegaan. Waxaana dhihi jirtay maanta waxaan usoo baxay inaan suuqa ka adeego. Sheyga aan iidi hore ku gatay $10, maanta suuqa waxa ku yaala $16 ama $18. Saas waxaan u dareemayna in sicir aad u qaali ah uu jiro. Maanta dadka dayarta ah waxaa ku sababay inaan iidin maanta, waayo iidii hore iyo iidatan dadku way badan yihiin, laakiin iidatan ismalihii dad badan baa iidaya.
Dhinaca kale, qaar ka mida ganacsatada ayaa V O A u sheegay inay dareemayaan culays xoogan oo dhinaca shaqada ah, taasina ay sababtay in suuqu furaado habeenkii iyo maalintii si ay u qanciyaan dadka tirada badan ee ka adeeganaya suuqa.
magacaygu waa Axmed Maxamed Raxmaan, waxaan ku magacaabay dheeraa Axmed Faras. Haddii aan ka warramo farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidda hore, runtii ciidan ay saameyn badan bay leedahay xagga ah dhaqaale xumo jirta, abaaro jira iyo sicir barar. waxyaabaha keenaa isleeyahay waa sababtay sicbararka waxaa ka mid a containeriska alaabtii oo hadda containerka qaaliyoobay oo markii hore sababay waxa la yihahda COVID-19 waxa kaloo sii racay alaabtii oo laba cashuurood inta badan ku dhacdo.
Magacaygu waa Axmed Aadan Qodax, waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalada Boosaaso. Meeshadu wallahi hoogaa alxamdulilah rabbicaalamiin, meeshadu hoogaa bay kacday oo alaabihii hoogaa adduunka dhan baska qaaliyoobay, laakiin maasha allah suuqa alxamdulilah rabbicaalamiin suuqu aad buu noogu socdaa. Siir rabay ayaa wax nolkaga gadanayaa, dadkina waa noo joogaa, maxaa yeelay dadka sanadka ma xagaabixin way joogaan.
Magacaygu waa Cabdullahi Ibraahim Maxamed, waxaana joogaa magaalada Boosaaso. Alaabtii iyo nidaamkii dhammaan waa noo yimaadeen. Waxaa kaloo si dheer in 24 hours aan shaqaynayno. Xoogaa waxaan ku dhibannahay macaamiishii oo xoogaa waxay ka cabanaysaa lacagihii iyo baraysii, alaabtuna xoogaa siba qaali u tahay. Marka waa sidaa.
Inkastoo munaasabadda ciiddu ay sanadkan ku soo beegantay xilli uu jiro sicir barar baahsan, shilinka Soomaaliga oo ka baxay suuqyada Puntland, duruufo dhaqaale xumo oo ay dadku sheeganayaan iyo abaaro ayaa haddana waxaa muuqata in dadweynuhu ay munaasabadda ciidda ugu diyaargaroobayaan tabartooda dhaqaale ee ay jeebka ku haystaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan dalka Britain.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Cabdi Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Islaamkaba kuna sugan magaalada tan London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Waa dhowahay Ridwaan, waana mahadsan tahay.
Waayahay, Soomaaliya waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashadii labada aqal ee baarlamaanka oo muddo la wada sugayey. Maxay uga dhigan tahay kula tahay Soomaaliya?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta waa runtii wax masalan aad loogu bogo, maadaama aan ogsoonahay in dhibaatooyin badan iyo caqabado fara badan lasoo maray. Ugu dambeyntii waa loosoo dhabar adeegay, waxaana laga soo gudbay masalan mashaakilaad fara badan oo ku saabsan in waqtigaas lasoo gaaro, laakiin ilaahay mahadiis waxaan isleeyahay dadka Soomaaliya oo dhan rajada hadda masalan ay leeyihiin iyo meesha ay farta ku macnaha farta ugu fiiqan tahay waa hawshaas macnaha qeybtaas weyn laga qabtay. Inta dhiman na ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu dhammaystiro. Waa Soomaalida rajada ay qabtana waa in wax wanaagsan oo aada u sii fiican ay kasoo baxaan.
Waayahay, baarlamaanka marka la eego shaqooyinkiisa iyo hadda waxa hor yaalla, maxaa ugu muhiimsan ayay kula tahay adigoo qiimeynaya duruufaha guud ahaan dalka haysta?
Horta baarlamaanka waxaa loo baahanyay masalan maadaama oo hawshiisa ay dhammaatay, kulamadiisana ay bilaabmi doonaan si masalan inta dhiman loo sii dhammaystiro. Macnaha waxaan uga jeedaa doorashada ku saabsan xagga madaxweynaha iyo dowladda masalan xukuumadda fulinta inuu ansixiyo. Waxay howlo aan saarnayna weli masalan oo ilaan howlihiisaa bilowday, macnaha maaha in shaqay u dhammaatay. waxyaabaha marka hortaagan waxaa ugu muhiimsan in ay sii dhammaystiraan howl hufan oo ku saabsan doorashada hoggaanka dalka iyo masalan xukuumadda, iyo runtii in maadaama dhalinyaro fara badan oo sanadkan ay ku cusub tahay masalan baarlamaanka uu ku cusub yahay ama xubinimada baarlamaanka ay ku cusub tahay, in naftirkooda masalan dhinacna waa ka fiican tahay oo waa dad dhalinyara oo yani la rajaynayo inay khibrado badan masalan u yeeshaan siyaasadda iyo dowladnimada. In marka dadkaas waxyaabaha ka dhiman oo masalan aqoonta ah iyo waajibaadka qofka parlamentarianka ah in la sii wacyigeliyo oo constitutionka dalka u yaala ay noqdaan dad aweer u ah ama la socda ama wacyi u leh runtii inay noqdaan. Howlahaas waa howlaha horyaal runtii baarlamaanka. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo xilkaas oo aan ogsoonahay inuusan sahlaneyn uu yahay xil culus.
Waayahay, sida aad sheegtayba, inta badan hadda baarlamaanka mudanayaashoodu ay ku cusub yihiin labada golaba, marka maxay uga duwanaan karaan ayay kula tahay baarlamaanadii hore ee dalka soo maray?
Horta maadaama waxa ay waxba wixii ka dambeeya inay kasii fiicnaadaan adduunyada ay sideedaba tahay, macnaha xagga waxaan ka hadlaa masalan khibraadka masalan ilaa waqti dheeraa Soomaalida xagga masalan dimuqraadiyada baarlamaanka ku saabsan ay soo ahayd ama dowladnimadeedii horaha ahaado ahaato ama baarlamaanadii masalan waqtigii masalan dowladda ay burburta ka dambeeyey ha ahaato, runtii dhinacyo badan oo soomaalida xaggaas ay masalan tallaabooyin fiican ka qaado waa jirtaa runtii. Walow aan la dhihi karin waa wax masalan standard ah ama heer ah, heer maxaan ujeeda masalan sida la rabo masalan, mararka qaarkood wax raalli laga noqdaa jira oo laiska la qaadan karo, mararka qaarkood wax fiicanaa jira, mararka qaarkood wax fiicanaa jira. Marka waxaa loo baahan yahay baarlamaankan 11-aad inuu kasii fiicnaado kii 11-aad iyo kii masalan 9-aad iyo kii ka horreeyo dhan masalan inuu kasii fiicnaado. Marka haddaan arrintaas wax farta ku fiiqo, baarlamaanada hore waxaa lagu dhalilaa masalan in oo masalan waxaa badnaa ka hor imaashada dowladda iyo masalan ragga masalan dowladda hogaamiyaha ku ah meeqa baraministara laga takhalusay oo baarlamaanku ka takhalusay, macnaha sabab u ahaa mooshinada faraha badan oo aan marka qaarkood aan justification lahayn ama cudurdaarka aan lahayn oo marka qaarkood dadka ay ku dhalili jireen, qofka xibinta baarlamaanka tegeeda waxay baarlamaanka u tagtaa inay wax ka hesho oo dhaqaale ahaan u tago oo mooshinkaasa ganacsi ahaa.
Waxaad ula jeedaa in baarlamaanka aanu ku dhex milmin hay-adaha kale dowladda?
Absolutely, baarlamaanka shaqadiisa inuu si toos u qabto. Haddii dowladdu fulin weydo howlihii looga baahnaa oo baarlamaanku la xisaabtamo, markaasaa loo baahan yahay in aftida ay timaado oo dowladdaas in la siiyo cod kalsooni ama mid laga qaado. Laakiin in dhowr qofood inta mushin soo qorto baarlamaanka la mariyo baraamiska meesha lagu eriyo waa ceebaha lasoo maray ahayd, marka intaas laga gudbo.
Waayahay Xasan, marka laga hadlayo doorashadan waa la socotaa caqabadihii iyo jiitankeedii faraha badnaa, inkastoo ay tahay doorasho dadban oo dalka weli doorasho qof iyo cod aanu gaarin, haddana maxaa laga baran karaa ayay kula tahay dib u dhacyadaas faraha badan iyo khilaafaadkii soo dhacay?
Horta khilaafaadkii soo socday oo aan ka warqabnay in dowladda hay-adaheedo dhan ama maamul goboleedaha noqdo ama masalan hogaamiyaasha dowladda ha noqdaan wax wanaagsan ma aysan ahayn, waxay tusinaysaa soomaalida in aysan weli annagoo aan ka warqabnay in qaranimada soomaaliya ay 60 sano ay ka badan soo socotay dowladnimada soomaaliya, haddana doorashadan xoogaa ceebaal badan ay la timid. Ceebaalkaas wax ka dhalato masalan khilaafaadkii ka dhexeeyey madaxda oo dhan ma aysan ahayn inay dhacdo. Hadday dhacday waxaa loo baahan yahay inaysan mar labaad soo noqon, oo waxaa laga baranaya inay noqoto soomaaliya inay go-aan ka gaarto arrimahaasaas oo kale inay mar laba soo noqon. Haddii xilka waqtiga loo qabto dowladda ama ha noqoto masalan dowladda qeybteeda xukuumadda wax fulida ama madaxda oo madaxweynaha ha noqdo, waa inay ku ekaataa waqtigii loo ballamay. Hadday wax ku darsanayso waa inaysan waqti aan bil ka badneyn aysan dhaafin bishaas gudaheedana dadkii mas-uuliyaddaas la wareegi lahaa oo xilgaarsiinta ama gudoomiyaha baarlamaanka ahaado ama hay-ad dowladdu ay ku heshiido in masalan in ay doorashada qabato ilaa doorashay qabanaysaa masalan ha ahaato. Laakiin waa in la horjoogsadaa haddii muddo kararsi arrintu ay tahay in masalan soomaalida ay iska dhaafto ama tan ha noqoto eeda loo soo jeedinaya dowladda hadda ugu dambeyda ama kuwii ka horreeyaba way lahayeen ceebahaas, way lahayeen in meel la dhigo oo aysan soomaaliya aysan ku noqon dowladnimadeeda wax masalan lagu dhaliilo oo caalamku u arko inta soomaalida aysan dowladnimada aysan si wanaagsan macnaha u maamuli karin ama u hagaaji karin.
Waayahay arrinta ku saabsan in kasokow baarlamaankii lasoo gebagabeeyey, haddana markii ugu horreysay haweeney ayaa loo doortay inay ka mid noqoto guddoonka baarlamaanka, arrintaas ma kula tahay inay xal u tahay waxyaabihii ay ka cabanayeen ama ay maaragtay ay ka dhiidhinayeen haweenka soomaaliyeed marka laga hadlayo qoondada?
Horta arrintan ku saabsan qoondada dumarka oo xagga siyaasadeed ah, soomaalida bulsho runtii aan ka warqabno waa dumarka inay nolosha oo dhan qeyb fiican ay kuleeyihin. Hadday miyi noqoto iyo hadday magaalo noqoto, dhaqanka soomaalida masalan hooyooyinka iyo wada gabdhaha soomaalida waxay kuleeyihiin sharaf iyo aad u masalan qiimo badan oo xataa wadamada qaarkood ilaa waqti dheer xataa soomaalida lagu tilmaamay in dumarkooda ay qeyb weyn iyo karti ay kuleeyihin bulshada dhexdeeda. Waa loo baahan yahay dhinaca haddada waxaa laga hadlaa qoondadan waa qoondada siyaasadda, laakiin waxaan ka warqabnaa in adduunyada markii la qiimeynayo masalan doorka qofka dumarka ah la qiimeeyo, siyaasadda keliya lama qiimeeyo, laakiin waxaa la qiimeeyaa dhinacyada kale oo bulshada ku saabsan intay uga jiraan boqolkiiba. Taas in anigu waxaan qabi lahaa in aan soomaalida loo akhrin oo na dhihi boqolkiiba intaas ha yimaadaan baarlamaanka. Haddii la rabaa looga badso laakiin waa inay ku timaadaa dumarka activityga amba masalan seelka ay ku leeyihiin qeybaha kale oo bulshada ku saabsan waxbarashada, macalimiinta masalan intay ka yihiin, professorada intay ka yihiin, dhaqaatiirta intay ka yihiin, masalan amniga iyo ciidamada intay masalan ka qaataan, siyaasadan halkaasay ku imaan. Waxaan ka warqabnaa dowlado badan oo hadda masalan dowladaha dumarkooda aad u horumarsan yahay in baarlamaanka 30% aysan ka joogin, laakiin haddii Soomaalidu ay garto in 30% ay ka joogaan, 30%-koodi waa in loo dhammaystiro. Tan labaad, gabadha masalan gudoomiye ku-xigeenka ka noqotay baarlamaanka waa bilow ha lagu taageero hawsha, ha lagu geesinima geliyo waana soo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan iyo waliba Ramadaan wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaashoo iyo upload garayn karaa ama inaan yaqaanin injineerro hardware in mariga abaadiyo inta aanay eber noqon dhaatadaydu idilkeed afla dililikaysiga dhaqankii la aasaan axma yaabankaygo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow agoonyaha furdaanshiyo kale ila agaasida
waa jacayl jacbur lagu cabiraya iyadoo ereyo tiknolojiyada la adeegsanayo. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga u caawinay inagu la caweyn doono Abwaan Maxamed Saalim.
Hal eriibay ku yirdhigeen oo la yiraa fajina cab ku tabiyaan faduul baad u garan lahayd. Marka inta badan fajida waa la isku wada xidhay oo la iswada ogyahay. Marka intaasuun waa mixnada sababta kuleed mixnad baa dhexta haleen.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegeystayaale, suugaantu waxay u dubdhaxaad u ahayd islamarkaana ilaa iyo haddaba u tahay hannaanka ay bulshada Soomaalidu fariimaha isugu gudbisa amaba ay ku wadaagto. Waxaana waayadii hore inta badan suugaanta lagu qotumin jiray waaqaca markaasi halkaasi lagu nool yahay ka jira. Hase yeeshee tiknoolojiyada casriga ah oo si weyn sannadihii u dambeeyay dunida uga hana qaaday ayaa noqotay mid ay bulshada Soomaalidu si laxaadle u adeegsadaan. Waxaana dhacday in kelmado laga soo dheegtay loo adeegsado nolosha caadiga. Haddaba dhegeysta weli ma aragta jacayl lagu sharaxay iyadoo la adeegsanayo tiknoolojiyada casriga. Waxaan soo dhaweyn doonaa Axmed Cismaan Batuun oo hal abuur iyo weliba saxafi ku nool magaalada Hargeysa oo inoo haya jacbur arrintaasi ku saabsan.
Upload baa la yiraahdaa, tan waxay oranaysaa aaladii jacaylkeen install gareeya amar qaadan weydo hard drive agnaana ku albaabay password intertiina diido ama kaaga caashaka ay tiidi waayadan muu edit garaynoo data base amaahiya aniga dal aaminay adda lahayno iskaraas gareeye. Haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaashoo iyo upload garayn karaa ama inaan yaqaanin injineerro hardware in mariga abaadiyo inta aanay eber noqon dhaatadaydu idilkeed afla dililikaysiga dhaqankii la aasaan axma yaabankaygo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow agoonyaha furdaanshiyo kale ila agaasima
waa ehelkii jacaylkow agoonyaha furdaanshiyo tale ila agaasima marka
farriintiina waa ta halkaa dambe ku jirtay upload dalilkaysiga dhaqankii la aasaan axma yaabankayga ma garanaysaa?
Waan gartay, laakiin markaad leedahay aniga dal aaminay, manaa waa dalkii waa kombyuterkii dalka ahaa, macnaha xogtii ama dhaatada scratch gareeya, macnaha burburiya, marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo dee waxaan soconayn bay ka noqotay. Marka taasi maxay ku soo baxday Axmed ee ku qaadatay inaad teknoolojiyada ku doorato?
Waa kolleyj jacaylada IT-ga ahaa sheekadii silsilada ahayde waqtiyada qaar warbaahinta sidan kitumba qayb ka ahaydo waxay ku imanaysaa uun jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa
waan gartay ninka odayga jacaylka hayay muxuu ah
dee waa jacaylka ila ay tv la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey
haye ilaa intaa maray
isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay
haye
ayaad jeclaa inaad ku xigto
waan gartay
maanta kalaa jirto la yidhaahdo laptop oo magacii ko ku qaadanaynayahay
marka iyadoo xagga technologyadii guuda marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo computerki yaraaye
adu i tgu dee kolley nin weynoo bedelo uma kala saarsaarna ee cabdixakiinow labada warbaahinta weyna ku jiray intaan xaggaa u kicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaa
waad yaa
laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaala kala lagu magaranaysaa hadda ila soco
marna waaxid haye haye
dabadeetana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa deskitop ma doono intuu charter qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceko mashquul kama dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan screenka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkama ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiireysa tahaya tirinjikaroonay mouskii qulubtay ma recycle binkaa jacaylkii ku tuurto formaad gareeyo waxaad tidi dulliido qulqubaadi leedahay waxaan kaa codsanayaa fiistoor gareeyo adbaystii walaalay ubad iyo caruur badan aan birint garayne
ubad iyo caruur badan aan birint garayne
dabcan dee jacaylka marka laga salgaaro guuriyimaado caruur baa la dhalaa
marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee la isberanayay labada qof isdaawanayeen isku farxayeen la wada joogay marka dabana la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo nidaamkii uu maraya combuterka iyo technolojiyadu
marka barnaamijkaa mas-uuliyaddiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad combuterka ku dhamaysaso diri maysid si aad u akhrido studiga ula tagto
aad iyo aad marka
jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broceskiisa soo qaato
haye
uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashaq yacni waxwaayaalo kaleo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmiga ii bilaabmaa
hoos
markaasay kow tahay dekana markaasaa la birint garaynayaa ubadkiina sidii walaalnaba dee
waxaa kaloo ku jirta axmed tiriji karone imaka dee adduunyadii waxay maraysaa 5g bay maraysaa marka waxa weeyaan tiriji waa soo macnaa waa berigii hore miya
tiriji waa markaa ugu sareeyey waqtigaan sameeyey oo 2012 cabdixakiinow
marka waa halkii ugu
tiriji baa ugu sareeyey oo adeega ugu sareeya ahaa maantayina dee aad beyti ma qaadanayso
hayaadarteed
uu kaleed haystaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed cismaan batuun oo jacburo kale oo kuwan oo kale aana hore barnaamijka caweyska washington ula wadaagay dhegeystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha rabadaane inta aynaan u gudbiyna xubinta halabuurka iyo heesaaga markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada khadiija fooda iyo weliba ramadaane Thank you. aynu intaasi kaga nimaadno codkaasi Khadiija Fooday, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga u caawiyay inagu la caweyn doona Abu Aana Maxamed Saalim oo halabuur ku nool magaalada Hargeysa. Wareysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa qaybtan oo atii kuwaad aan idin kala bixi doonaa.
Abwaanka da'da yar Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo Maxamed Saalim ku magac dheer ee ku soo dhowow abwaan ugu horeyn caweyska Washington V O A.
aad baan u mahadsantahay Sagal Mustafa Xasan Nuur, waanan dhowahay boqolkiiba boqolonkaaga mahadcelinayaa inaad ugu maamusteen caweyska Washington.
Waagaag waxa tahay aad ka mid tahay abwaanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Hargeysa ama Reesmaalandba. Maxamed, waxa hadii aynu taariikhdaada kooban bal aynu ka bilowno maxamed saalim halkuu ku dhashay waxbarashadiisii iyo taariikhdaada kooban
walaal waa mahadsan tahay waana saxan tahay maxamed saalim waa nin reer hargeysa ah si guud ku dhashay hargeysa ku koray ku barbaaray kuna kaalin galay waxbarashadiisa heerarkii kala duwanaa ku qaatay isla hargeysa imikana hargeysa waan ku nool
goorma ayuu fankaaga ama hibadaada hal abuurnimo aad isogaatay inaad wax samayn karto mase xasuusataa wixii ugu horeeyey eed samaysay wuxuu ahaa
walaal waan sameeya way jirtaa usugaan taniyo maalintii aan garaasaday kolley wuxuu waan tirtirinaya laakiin dee baataajo unbaha barmar waxaan tirinaya hadda ka hor oo wax macno lama ahayn because sugaantu intay waxay u kala baxdaa gabay maanso hees chiift yani siday u kala baxdo aqoon buu malahayn lakiin wuxuun baan tirin jiray laakiin muddadii markay ahayd 2014 wixii ka dambeeyey ayaan sugaanta aqoon u yeeshay inaad wax curiso iyo inaad waxaad curinaysa aqoon u yeelatana waa laba kala duwan markii aan aqoon u yeeshay dee sugaanta habkay u kala baxdo iyo habraac ay leedahay ayuunbay waxaygana macno yeesheen oo kolley soomaaliya ay dhegeysatay
ma xasuusataa wixii kuugu horreeyad samaysay wax ka xasan kartaa
ma hees mise gabay kole heestii ugu horreysay sameeyey jacayl gebigiiba baaqday baa la yiraahdaa waa heestii ugu horreeyey in anigu sameeyo ee iyadoo tuman soo baxda jacayl gebigiiba baaqday jacayl gobonimada diiday jacaylka garaabi waayey jacaylka garqaadan waayey jacaylka xidhiidhka guurka gadaal uga baxee gariifay jacaylka guracane garaadkii kulla aangayooni gufaysunun ruuxii gooyo gadiisa ruuxii gaabshee ka goosta gacanba ruuxii u diida anaa u garaabo gartiiyo guul baan rajeeyey waarta nin maxamed faarax la yiraahda oo reer denmarig oo fanaan weyna oo kolley dee barbaarta imika jirta iyo dadkii hore aada suba yaqaanaane ka mid ahaa fanaaniintii waaweynaa ee waaberi dhinaca koonfur ayaa qaaday oon aada u salaamayo
heesahaagu waxay u badan yihiin inta badaneen arkay jacaylkaasun adiga ma waxaa kugu dhacay jacayl ma waxaad ka samaysaa dad kale heesahaaga iyo ma waxay u badan yihiin qisooyin adiga kugu dhacay mise qisooyin dad kale aad ka samaysay bay u badan yihiin
walaal waan dad kalena kolley waan ka sameeyey laakiin boqolkiiba hal bay noqonayaan anigunbay waxani waayahani haddaad fahan badnaan layd nafta barashadaadii muxuu ahaa nasiibka halkaa ina dhaafin waayey allaahuma salli calaa maxamed kula dee adigu wadun anigunba waayahani inta badan marka habeen baa waxaan xasuustaa anagoo wada joogno dhowr nin oo abwaanoona saaxiibnahay ayaa waxaan jacaylku waan ku sheekeynay abwaanada ma si gooniyi ugu dhacaa mise sida dadka ugu dhacan buu ugu dhacaa wanu si su-aalay su-aal bay noqotay na dhex timid marka nin baa ka jawaabay aanu saaxiib ahayn oo cabdiraxmaan qoslaaye la yidhaahdo wuxuu yidhi may walaal sida dadku ugu dhacan buu ugu dhacay inagu waynu hadalnaa dee wixiiba kor inooga dallacmaya inaga moogtay halkaasa ila martay saasaday tiri nasiibkaa sidaa waayaha lugtay qabtay adiga dee moogtay waxaagii deetana waxaad qiyaasaysaa ereyaad adigu samaysay oo laxan loo sameeyey oo muusig loo tumay oo fanaan qaaday oo malaha 10 million oo soomaaliyi qof kastaa dhegeysanayo weliba iska dhex arkaayo marka dadkuna way dee isku waayin weeye dadkuye si gaara nooguma dhacay annaka wixii codka kor nooga yar dalacma
way diga dalacanta waagaag kolle waxaa la yidhaha maciil baa lala gabyaa ma caashaq marka caashaqa u badi heesta ugu horeysa siyaasha usoo qabanayno waa tiya abwaan
fariimaha jacaylka waxaa qaada fanaanadan kolle fanaaniinta kale aanu isaga dhownahay oon aada u salaamayo deeqan axmed geed oo joogta kanada haddaad fahan badnaan lad farxad baad igelin layd sidaan kuugu foognahay intaad iga fikirtaad rajay ila furfuri layd walahi walaal waa malaawaalay heestaa haddaan been iska dhowro waxaa jira wax imagination la yirahdo malaawaal oo intaad dee meel gooniya iska tagto aad isqiyaasaysa oranso hadday saasay noqon lay saasay noqon lay hadday saa kalo saasay noqon lay waxba isu kaa sawiraya marka heestaas sidaan ku sameeyey warta malaawaal bay ahayd waqtigii aan sameeyeyna waqti kooban bay ahayd waqtigii aan dhammaanteed heesta ku diyaarinayna kolle miya badnayn haddana falcelinteedu kolley soomaali maxamed dadku hal erey bay ku yardhegeen oo layraa faji nacab ku tabiyaan faduul baad u garan layd marka inta badan de fajida waa laisku wada xidhay oo laiswada og yahay marka intaasuun waa mixnada soomaalida kolleed mixnad baa dhex tahale
dhegeystayaal qaybo kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda. Guddahanna toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington. gebagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay. markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa maanta la ciyaarayaa, iyadoo xilli ciyaareedyada ay gebagabo ku dhow yihiin. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda liverpool ayaa 1-0 uga badisay kooxda newcastle united kulan ka tirsan horyaalka premier leaga. aston villana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda norwich city. southampton iyo crystal palace oo wada ciyaarena 2-1 kooxda crystal palace ayaa ku badisay. watford oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 ku garaacday kooxda burnley. kooxda Brighton 3-0 ay ku garaacday kooxda Wolverhampton Wanderers. haddana waxaa socota kulan u dhexeeya kooxaha Manchester City iyo Leeds United. kulankan ayaa ka dhacaya garoonka kooxda Leeds, waxaana 1-0 ku hogaamineysa kooxda Manchester City oo sidoo kale hogaamineysa horyaalka Premier League. La Ligaha dalka Spain, Deportivo ayaa 2-1 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid 4-0 ay ku garaacday Espanyol. Valencia iyo Levante 4-0 ay marayaan. klabtana caawana waxaa soo geli doonta Atlatico Bilbao iyo Atlatico Madrid. seeraaga dalka Talyaanigana, kooxda Verona ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Cagliari. Napoli waxa ay 6-1 ku garaacday kooxda Sassuolo. Sampdoria 1-0 ay kaga badisay kooxda Genoa. Spezia iyo Lazio ayaana la sugayaa. wixii natiijooyin oo kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadeena dambe. markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha.
wada been u sheega beytki aan geli lahayn anobadi habeeyay aroos kuula beegsaday. Ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno. Ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno. Barka fira ina kala so bahay gayan kiga o badan habla barka fira ina kala so bahay watan gor barka ishtahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray
idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o a ayaa intaasi aan ku soo afmeeraynaa. Waxaad ila socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tani idaacaddeheenna dambe. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.